Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita bertemu sekali lagi pada Zuhur hari ini untuk meneruskan sesi kuliah Zuhur bagi bulan ini insya-Allah. Kita doa kepada Allah SWT keberkatan bagi sesi kita ini. Semoga dengannya kita dapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkannya. Seperti biasa, hari ini saya akan membawa dua topik daripada hadis. Satu sebelum solat dan satu selepas solat. Dan untuk sesi sebelum solat ini, topik yang akan saya bincangkan ialah jangan bersikap pesimis. Apa maksud pesimis? Pesimis ini ialah manusia yang berfikiran negatif, hanya melihat masalah saja, hanya melihat sudut negatif saja, hanya melihat sudut-sudut yang tidak bagus saja, hanya melihat ancaman saja, tidak melihat peluang. Problem saja, mana-mana dia lihat problem, mana dia lihat tak bagus. Hidup ini penuh dengan masalah, tidak ada tidak banyak kebaikan. Daripada itu lahirlah tingkah laku yang negatif. Suka menyalahkan orang, suka itu, suka ini dan juga mengutuk dan sebagainya. Jangan bersikap pesimis ini boleh kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang mana An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'ta rajula yaqul halakan nas fa huwa ahlakuhum. Jika seorang lelaki berkata celakalah manusia, manusia telah celaka. Pasal apa? Pasal itulah, pasal ini dan sebagainya. Maka sesungguhnya ia lebih celaka daripada manusia yang dikatakan celaka tu, yang dicelakakan dalam kata-kata dia itu. Riwayat Muslim. Ini penting. Kadang-kadang kita ni macam kita dan juga anak muda kita sial lah, macam sial tentu sikit-sikit aja sial betul lah. Kalau tak nak pun kita tempiah-tempiahkan sial-sial. Konon-konon supaya tidak jadi sial kan sial, macam sial. Tapi sebenarnya semangat dia sama untuk menyatakan sesuatu dengan secara-cara negatif. Kalau syua tak bagus lah, tu macam sial lah kata. Apa-apa berlaku, Quran mengajar kita untuk berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullah. Tapi kita tersandung aja, sial betul lah. Siapa yang bikin tempat ni macam gini? Tak tahu tak design betul-betul. Celaka. Satu lagi celaka. Keluar je macam celaka. Nampak babi hutan cross jalan kita jembrek, celaka je babi. Babi macam babi. Semua benda kita maki bila benda-benda berlaku. Kalau anak muda kita pula lain. Damn. Sikit-sikit damn. Main game salah kalah, damn. Member gurau sikit, damn. Damn you. Bila kita tegur, dia kata, ini dah biasa, ini millennial. Kita millennial, makcik old school. Ini bukan soal millennial, ni soal adab yang orang manusia ajar. Kenapa Rasulullah melarang kita daripada buat benda-benda macam ni? Kerana apa? Kerana nak melarang kita daripada mindset di sebalik kata-kata seperti itu. Iaitu suka untuk menegatifkan suatu perkara, suka melihat sesuatu perkara itu daripada sudut-sudut yang negatif dan membiasakan diri kita dengan benda-benda negatif. Akhirnya hidup kita akan penuh dengan negativiti. Jadi pengajaran pertamanya ialah daripada hadis ini, Nabi melarang orang Islam untuk berfikiran buruk dan suka menghukumkan kecelakaan ke atas orang lain.
Kenapa? Kerana hukum berkenaan mungkin akan berpaling kepada dirinya sendiri. Kita mendem-demkan orang, mungkin orang tu tak salah apa-apa. Berdasarkan pada hadis ini, kita punya dem itu tempias balik pada kita. Ha. Atau sikap berkenaan cuma kecelakaan atas dirinya. Maki sana, maki sini. Orang tak salah apa pun kita maki. Kalau waktu tidak salah, Nabi kata benda itu tempias pada kita. Maka sebab itu pengajaran keduanya ialah bila ada sesuatu yang kenapa, okay, kenapa Nabi melarang seperti ini? Kerana nasib diri mengikut apa yang difikirkan oleh akal. Dalam banyak hal, keadaan diri kita bergantung pada cara kita berfikir. Dalam bahasa anak muda, it's all in the mind. Betulah. Kita lihat banyak masalah kerana kita fikir dari sudut masalah saja. Bukan maksudnya hidup ni tidak ada masalah. Hidup ni ada masalah. Tapi bukan kita disuruh dalam Islam ini untuk melihat apa dia sudut pandang hidup kita itu dari sudut masalah saja. Tak ada peluang. Tak ada hikmah. Tak ada kebaikan. Jika akal kita berfikiran negatif, natijahnya adalah negatif. Begitulah juga sebaliknya. Dan pandangan ini disokong dalam sebuah hadis lain yang mana Rasulullah SAW bersabda supaya kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda zanni abdi bi. Yang mana Allah berkata dalam sebuah hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Aku ni macam mana aku berinteraksi berurusan dengan hamba aku berdasarkan kepada baik sangka, sangkaan-sangkaan orang manusia berhadapan aku. Kalau mereka berbaik sangka bahawa aku ni akan tolong diorang, dia akan jadi seperti itu. Tapi kalau dia tu berburuk sangka dengan aku, aku ni tak tolong diorang, aku ni telah kata waktu menghukum diorang, aku ni telah mengabaikan diorang, tak ambil peduli tentang nasib diorang, macam itulah yang akan menimpa diri dia. Poinnya ialah, bukan soal ayat hadis ini, bukan soal nak mengatakan tentang tingkah laku Allah. Bukan sebenarnya. Kalau kita manusia tak ada urusan untuk berfikir tentang tingkah laku Allah. Dan kita tidak banyak diktat Allah tu macam mana bertingkah laku pada kita. Tapi, hadis ini mengajar kita untuk kita mempunyai mindset yang positif. Not so much about macam mana Allah punya behavior terhadap kita. Kerana itu urusan Allah SWT. Tapi nak mengajar kita bagaimana kita ni menjalani hidup supaya sentiasa mengutamakan pemikiran yang positif, optimistik. Kerana dengan berfikiran positif dan optimistik itu, hidup kita lebih ceria, kita lebih bahagia, lebih sihat. Ini psikologi telah sabit, telah membenarkan seperti ini. A person yang berfikiran positif lebih bahagia, lebih tenang, kurang risiko untuk depression daripada mereka yang bersifat pesimis, negatif dalam pemikiran dia. Maka sebab itu sebenarnya Islam adalah satu agama yang menyihatkan akal kita, menyihatkan rohani kita, menyihatkan psikologi kita, menyihatkan mental kita. Kerana asasnya Islam ini sentiasa mengutamakan berfikiran positif. Fikir yang baik-baik. Berbaik sangka dahulu. Tengok pada sudut peluang. Bukan tengok pada sudut masalah. Yang ketiga, hadis ini mengajar kita agar menjauhi sikap pesimis dan berfikiran negatif terhadap persekitaran atau orang lain. Tak baguslah apa benda. Apa-apa kita tengok pada masalah dan kelemahan dia. Yang keempat, ini penting. Kerana dalam hadis ini mengatakan, bila kita mencelakakan orang lain, mensialkan orang lain, memaki orang lain dengan makian-makian yang tidak adil, semua makian itu akan tempias balik kepada kita. Jadi konsep tempias balik ni, bila kita melakukan sesuatu yang tidak adil terhadap orang lain verbally, bukan hanya berlaku pada sudut bila kita mentuduh orang kafir saja. Kan ada hadis kan, siapa tuduh saudara dia kafir, kalau saudara tidak kafir, kafir itu balik kepada diri dia. Dia bukan itu saja. Kalau kita baca secara umum, ada hadis-hadis lain. Makian-makian pun, kalau kita maki orang tu secara tidak adil, balik kepada kita. Maki orang lain, anak sundal lah apa benda, orang tu bukan anak sundal. Kemakian, kesundalan itu balik kepada kita. Kadang-kadang kita marah sampai kita berikan seperti itu. Jangan lupa. Maka sebab itu, bila kita berlaku kecelakaan dalam hidup kita, kita harus ingat benda tu kadang-kadang bukan salah orang lain, tapi salah diri kita. Naik basikal jatuh dekat tepi jalan kerana langgar batu ke apa. Kita salahkan orang kerana tak angkat batu ke, jatuhkan batu, pecahkan batu kat situ. Kita lupa, mungkin itulah balasan pada makian-makian kita dekat Facebook apa, dekat atas uas yang tidak adil tu. Nabi kata mengatakan orang lain celaka, tidak ada kecelakaan tu balik pada kita. Nah, itu dosa yang kita buat tu sebenarnya menyebabkan kita jatuh. Bukan kerana orang dengki pada kita ke apa, tapi kerana dosa kita sendiri. Nah, kalau kita fikir secara seperti ini, kita akan bersifat lebih korektif, lebih reflektif. Maka apabila berlaku musibah, kita akan muhasabah diri kita dan cuba membaiki diri kita daripada menyalah-nyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain tidak akan menghapuskan dosa kita, tidak akan merubah perangai kita, tidak akan menjadikan kita lebih baik. Kerana yang menjadikan kita lebih baik bila kita ubah diri kita daripada amalan-amalan yang salah kepada yang betul, daripada malas kepada rajin. Itu yang akan mengubah diri kita, menyebabkan nasib kita lebih baik, takdir kita lebih baik. Hatta kalau seorang itu berlaku zalim pada kita sekalipun, kalau kita doakan dia celaka, ya Allah, kau turunkanlah balak keadaan dia kerana dia tu telah menzalimi aku. Allah turunkan balak pada kita pada waktu matilah, aksiden ke, mati kanser ke apa. Will that make our life better? Kita jadi lebih kaya, lebih sihat, lebih pandai, daripada miskin terus jadi kaya? Tak semestinya. Orang tu mungkin mati, Tuhan makbulkan doa kita, mati kerana dia tu zalim sangat dengan kita. Tapi adakah dia tu berubah hidup kita? At most, mungkin hati kita tenang saja. Oh, badan ke dia mati, lega. Tapi will that add kepada kita punya duit, nasib kita yang sebenar, rumah kita jadi menjadi besar, perniagaan kita jadi maju kerana orang lain mati, penyakit kita jadi baik kerana orang lain ditimpa musibah? Tak ada. Ibadah kita menjadi lebih banyak kerana orang lain jadi susah? Tak ada. Maka sebab itu, kita lebih dianjur untuk reflektif terhadap musibah yang berlaku diri kita daripada menyalahkan orang lain. Yang kelima, mengakui akan kelemahan dan kejadian diri sebenarnya lebih penting dari menghukum kejahatan orang lain atau menyalahkan mereka. Seperti mana saya katakan tadi, kerana kalau kita nak merubah diri kita, kalau kita nak masuk syurga, syarat masuk syurga ialah kita banyak pahala. Nak dapat banyak pahala, kita banyak beramal. Kita kena ubah diri kita, beramal. Menyalahkan orang lain tidak mempertingkatkan amal kita dan tidak menggandakan pahala kita. Ibarat kalau kita ada rumah, rumah kita buruk, rumah jiran kita cantik. Kita pecahkan rumah jiran kita, tidak menjadikan rumah kita lebih cantik. Betul tak? Kita hanya menjadikan rumah jiran kita, kalau tak lebih buruk, tapi seburuk rumah kita. Tapi tidak menjadikan rumah kita cantik. Nak mencantikkan rumah kita, kita kena ubah rumah kita. Bina baru cantik-cantik, cat cantik-cantik, buat renovate, cari duit macam mana nak melakukannya. Barulah rumah kita jadi lebih selesa untuk majikan kita, bahkan kita lebih baik. Itu cara yang untuk kita maju. Jangan jadi macam setengah-setengah orang kita. Buka kedai nasi lemak ke ayam penyet, lepas tu kat sebelah ada kedai lain lebih maju. Kita dengki, marah kerana kedai lain, dia ni ambil pelanggan aku. Sepatutnya kita berfikir, macam mana aku boleh merubah bagi bisnes aku lebih maju. Customer service ke, masak lebih bagus ke, marketing lebih power ke apa, lebih power ke apa. Tapi kita tak ada. Kita pergi rosakkan bisnes dia. Macam-macam caralah kita rosakkan. Dengki sana, dengki sini, jumpa bomoh dan sebagainya. Dan akhirnya kalau kita punya level bisnes macam gini, orang macam gini, kita telah menjatuhkan level bisnes orang sama dengan level bisnes kita. Ni bukan maju. Maju ni bila orang kat sini kita maju naik sama. Lepas tu naik sama. Naik sama. Inilah maju. Kemajuan seperti itu bila kita bersaing membaiki diri kita untuk mengatasi pencapaian orang lain, bukan menjatuhkan orang lain pada level kerendahan diri kita. Yang keenam, Islam mengajar bahawa sesuatu itu tidak berubah kecuali perubahan dibuat dari dalaman. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita nak maju, kita tak merubah diri kita. Bukan kita mencelakakan orang lain, mendoakan kecelakaan untuk orang lain. Walaupun kalau orang tu jahat sekalipun, dia hanya menyebabkan orang tu celaka, tapi tidak jadikan kita ni lebih baik. Harus ingat benda ini. Akhir sekali, bukan bermakna bahawa Islam ini mengajar kita sikap naif. Naif terhadap perancangan jahat orang lain ataupun wujudnya faktor-faktor luaran yang menghambat usaha kita. Bukan macam tu. Kita tidak menjadi naif. Cuma kita harus bermula bila buat analisa terhadap diri kita, masalah kita dengan permulaan-permulaan yang positif. Dan kita tidak mensabitkan sesuatu yang negatif pada orang lain itu kecuali dengan bukti yang jelas. Bukan main sangka-sangka saja. Tidak menjadi naif bukan bermaksud kita menjadi judgmental kepada orang lain. Dulu aku berniaga bagus, bila dia ni buka kedai aja berniaga aku tak bagus. Ini mesti ada apa-apa. Dalam dunia akademik itu hanya correlation saja. Dan correlation itu bukan bermakna causality. Maksudnya apa? Hanya kerana perniagaan kita merosot bersamaan dengan kewujudan kedai baru, bukan bermakna kedai baru itu menjadi penyebab kepada kemerosotan perniagaan kita. Kerana sehingga kita ada bukti menunjukkan bahawa dia memang menjadi penyebab, itu hanya orang kata correlation, kebetulan saja. Correlation bukan bermakna causality, bukan jadi penyebab. Macam ayam berkokok kan, tiap-tiap pagi ayam berkokok, lepas tu matahari terbit. Boleh ayam berdakwa, kalau aku tak berkokok matahari tak terbit. Kenapa? Kerana setiap hari aku berkokok matahari terbit. Tak macam tu. Kenapa matahari terbit tak ada kena-kena dengan ayam berkokok, walaupun setiap hari ayam berkokok matahari baru terbit? Kerana berkokoknya ayam dengan matahari terbit itu hanyalah kebetulan saja, bukan penyebab. Kita selalu macam tu, benda-benda sebab kebetulan kita dakwa sebagai penyebab, dan akhirnya kita menuduh benda-benda kan, orang dengan serendipitas yang tidak sah. Lepas tu merumitkan lagi masalah hidup kita. Mungkin masalah tu bukan kerana orang lain dengki pada kita, tapi kerana kita yang suka negatif dengan orang lain, terpias balik pada diri kita. Maka penyelesaiannya ialah bukan melihat negatif pada orang lain, bukan dengan mencelakakan orang lain, mensialkan orang lain, mendam orang lain dan sebagainya. Tapi lebih penting untuk kita mengoreksi diri kita, dan mencari sudut-sudut positif dalam kehidupan ini untuk kita membaiki hidup kita. Itu yang mengubah hidup kita jadi lebih baik dan itu lebih konstruktif untuk maju ke hadapan daripada mencelakakan orang lain. Nabi pernah berdoa kepada Allah SWT untuk mencelakakan satu kabilah Arab yang telah menganiaya sahabat-sahabatnya. Selama satu bulan Allah terlepas tu Allah tegur Nabi suruh berhenti. Ini disebut dalam surah Ali Imran ayat 123. Cuba buka ayat 123 surah Ali Imran. Laisa laka minal amri syai'un. Allah tegur Nabi, cukup Muhammad, kau dah doa satu bulan ini, aku dah bagi peluang untuk doa untuk lepaskan barang kau, cukup. Kada urusan untuk turunkan balak celaka ke atas kaum yang jahat ni bukan urusan kau, urusan aku. It's up to me to decide whether to make to make them, to punish them or to perish them. So dah satu dan dua sudah. Kenapa Allah berhentikan? Kerana nak mengajar Nabi supaya jangan membiasakan dengan benda-benda negatif seperti ini, supaya jadi contoh baik kepada umat Islam. Mungkin orang kata, ustaz, Nabi Nuh pun doakan kehancuran untuk kaum dia dalam surah Nuh. Ada dalam akhir surah Nuh tu ada doa Nabi Nuh yang mendoakan kehancuran bagi kaum dia. Dan Allah terima doa tu hingga menghancurkan kaum dia itu dengan banjir besar. Betul, memang ada doa tu. Dan saya tak kata bukan tidak boleh nak mendoakan celaka pada orang yang memang celaka. Yang saya kata ialah sebelum kita memastikan orang tu celaka, layak untuk didoakan celaka, pastikan dulu bahawa dia tu memang betul-betul sedemikian, bukan main andai-andai saja. Jangan berdasarkan pada correlation saja. Yang kedua, boleh bukan bermakna disukai. Ada benda yang boleh, tapi ada benda dalam Islam yang lebih afdal. Maka doa Nabi Nuh itu hanya mengatakan bahawa pada ketika-ketika tertentu boleh berdoa sedemikian. Tapi jangan lupa, Allah ada berfirman kepada Nabi dalam surah Al-Ahqaf. Saya tak ingat ayat berapa, tapi di hujung surah Al-Ahqaf Allah SWT berfirman kepada Nabi, fasbir kama sabara ulul azmi wala tasta'jil lahum. Dia maksud Muhammad, sabarlah atas segala kejahatan kaum kau seperti mana sabarnya nabi-nabi ulul azmi yang dahulu. Wala tasta'jil lahum, maksudnya apa? Jangan kau cepat-cepat, sikit-sikit je nak mendoakan bala dan celaka ke atas kaum kau yang jahat itu. Allah larang Nabi untuk quickly doa kehancuran ke atas kaum kau. Jangan mudah untuk terus menggunakan kuasa kau berdoa untuk kehancuran kaum-kaum kau. Allah larang Nabi. Dan itu contoh menunjukkan bahawa yang Allah suka sebenarnya adalah yang seperti itu. Bersabar dan cuba tahan diri kita daripada mendoakan celaka walaupun mereka yang memang jahat sekalipun, walaupun dibenarkan. Kenapa? Kerana itu lebih positif dan lebih konstruktif. Kerana kecelakaan satu kaum itu tidak menjadikan kita menjadi lebih baik daripada keadaan kita sekarang ini. Wallahualam, kita berjumpa pada sesi selepas Zuhur nanti dalam satu lagi topik yang bertajuk orang Islam hendaklah suka kepada kebaikan dan selalu menghasilkan yang baik. Supaya kita jangan negatif, fikir yang positif. Orang Islam ni haruslah sentiasa membuat benda-benda yang baik dan menatijahkan yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.